galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ed oo idinkaga imaaneysa Washington.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Juun, waa 29 sanadka 2016. Idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira aad idaacadda galabnimo waxaad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. waxaana si wada jira idin ku daadahaynaya Sahre Cabdi Axmed iyo anoa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo 30 sannadood ka badan soo bandhigtay qorshihii ugu horreeyey ee horumarinta qaranka.
Qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada 3 sano ee soo socota. Wuxuu leeyahay 4 hadaf oo aasaasi ah. Hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta, isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhallinyarada.
Qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarugii yeeda iyo siigada cagtii iyo qayladii suuxii cadowgii.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Istanbul.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan xarun lagu dhaqan celiyo Maleeshiyada ka soo goosata Al-Shabaab oo Kismaayo laga hirgelinayo.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee dalka Turkiga ee ku yaalla magaalada Istanbul ayaa si buuxda dib loogu furay 4 maanta ah kadib weeraro ismidaamin ah oo fiidnimadii talaadada ee xalay lagu qaaday garoonkaasi. Waxaana halkaas ku dhintay ilaa 240 qof, isla markaana waxaa ku dhaawacmay in ka badan 200 qof oo kale. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in dib loo furay garoonka isla markaana ay duulimaadyadii ay bilaabmeen. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay inay dib u bilowday dhammaan duulimaadyadeedii, isla markaana xukuumadda Washington ayaa qaaday ama samaysay hakad ay gelisay duulimaadyada isaga kala goosha Mareykanka iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk. Ugu yaraan 10 qof oo ajnabi ah ayaa ka mid ahaa dadka weerarkan ku dhintay. Sidoo kalena dadka dhaawacmay ayaa 109 qof oo ka mid ahaa 209 qof ee weerarkan ku dhaawacmay ay saaka cusbitaalada ka baxeen kadib markii xaaladooda caafimaad ay soo wanaagsanaatay. Ra-iisul wasaaraha dalka Albaaniya ayaa saaraa diyaarad ka degtay garoonka Ataturk daqiiqado kadib markii weerarku dhacay, wuxuuna tacsi u diray shacabka Turkiga. Xukuumadda Iran ayaa 4 maanta ah hakisay dhammaan duulimaadyadii aadi lahaa Istanbul. Qaraxyadii xalay ayaa lala beegsaday terminaalka caalamiga ah, gaar ahaan meesha dadka baxaya ay yimaadaan oo ay baabuurta kaga degaan.
Hoggaamiyaasha midowda Yurub ayaa diiradda ku saaraya maanta oo 4 sidii ay u wajihi lahaayeen Britain la'aanteed mustaqbalka midowgaasi Yurub, iyagoo soo idleeyay kulan ay ku lahaayeen magaalada Brussels kadib markii maalmo un ka hor Britain ay u codeeyeen dadkeeda inay ka baxayaan ururkaasi. Waxay ugu yeereen ka bixista Britain in ay noqoto mid degdeg ah. Shirkan waxa uu noqonayaa sida la filayo kii ugu dambeeyey ee ra-iisul wasaare David Cameron uu joogo xafiiska uu ka sii tagayo kadib markii ay dowladdiisa ku guuldareysatay inay dadka codkooda dhiibta ay ku qanciso la joogitaankooda midooda Yurub. Isagoo la hadlayay kulankaasi, Mr. Cameron ayaa waxa uu yiri marka laga soo tago murugada iyo shalaytada aynu qabno 28 dal ee iyagu ku jira midowda Yurub, waxa aynu rajeynaynaa inaynu yeelano iskaashi wanaagsan. wuxuu kaloo intaasi ku daray in Britain ay tahay inay doonto midowga Yurub sidoo kale ay raadiso u dhawaan shiyaha Britain ee ku dhisan kalsoonida dhexdooda gaar ahaan marka la eego ganacsiga amniga mar hadii midowgii laga soo tagay laakiin hoggaamiyasha kale ee sida Faransuwa Olen madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa u diray Britain farriin degdeg ah oo ah inay samarnaba ku fikirin daryeel ay ka helaan midowga Yurub oo ay ka bixeen wuxuuna sheegay in suuqa gaarka ah ay leeyihiin midowga Yurub ay ka simid ahaan doorin Britain
shirkadda gawaarida soo saarta ee Toyota ayaa shaacisay inay suuqyada dib ugu laabanayso in ka badan 3 milyan oo gaari kadib markii ay sheegtay in laga helay cilad la xiriirta dhinaca agabka badbaadada gawaarida loogu talagalo in ay dadka badbaadiyaan marka uu shil dhaco ee loo yaqaan airbagiska iyo waliba sidoo kale hanaanka xakameeya qiiqa gaariga ilaa 2 milyan iyo bad gaari ayaa shirkadu ogaatay in ciladi ka haysato qaybta xakamaysa qiiqa gaadiidka shirkada ayaa sheegtay in aanay ka warhaynin waxyeelo ka dhalatay ciladan warkan ka soo baxay shirkada ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqdo shirkad gaadiidka soo saarta waxana hore u jiray shirkado kale oo sidan oo kale qeyladaan u sameeyay ama dib ugu la noqday suuqa gaadiid badan oo ay soo saareen gaadiidka ciladdu ka haysato dhinaca airbag ama qalabka dadka badbaadiya marka uu gaarigu shil galo ayaa shirkaduhu shaaciyeen in dib looga celinayo gawaaridooda waxana in ka badan 100 milyan oo gaari oo dunida ku kala filqsan ay shirkadaha gaadiidku sanadkan ku dhawaaqeen
Isbeddelka cimilada waxa ay noqonaysaa ajendayaasha ugu muhiimsan ee uu kaga hadlayo kulanka madaxweyne Barack Obama maanta marka uu ka qayb galayo shirka isugu imaanayaan hoggaamiyasha waqooyiga Ameerika ee ka dhacay magaalada Ottawa ee dalka Canada. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada iyo madaxweynaha Mexico ayaa waxa ay ku soo biiri doonaan fikirka madaxweyne Barack Obama oo ugu dhawaaqay halkaasi iskaashi ay ka sameeyso qaarada waqooyiga Ameerika oo ku qoto yareynta qiiqa hawada lagu sidaayo oo lagu beddelo in korontada kala bar wadamadan ay isticmaalaan laga dhaliyo waxaan kaarboon ahayn marka la gaaro sanad Haatan oo la joogo wadamada waqooyiga Ameerika ayaa waxa korontadooda ay ka dhaliyaan hawada tamarta iyo nukliyeerka marka tamarta laga sameeyo iyo tan cadceeda Mareykanka ayaa waxa uu durbaba go'aan ku gaaray inay yareeyaan qiiqa hawada baabuurta ay ku sii daayaan 4-15% sano ee soo socda.
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya oo maanta markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sanadood soo bandhigtay qorshihii ugu horeeyay ee horumarinta qaran. Qorshahan ayaa daba socday kadib markii dawladdu ay hirgelisay qorshihii higsiga ee Soomaaliya oo socday muddo 3 sanadood ah. Wariyaha Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa arintan ka wareysatay Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay qabyo qoraalka qorshahan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal waa mahadsan tahay. Qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada 3 sano ee soo socota. Wuxuu leeyahay 4 hadaf oo aasaasi ah. Hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta. Isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhalinyarada aan ku qiyaasnay ilaa 800 kun oo shaqo in la abuuri karo 3 sano ee soo socota hadii qorshahan sida loogu talagalay loo fuliyo maalgelintii loo baahnaana la geliyo hadafka labaad wuxuu yahay in dib u habeyn iyo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga ah oo ay ugu horeyso korontada biyaha ay ku xigo wadooyinka iyo dekedaha iyo airportadana ay ku soo xigaan iyo kaabayaal kale oo badan oo haddana halkan aan ku soo koobi karin hadafka saddexaad wuxuu yahay in sare loo qaado tayada kartida iyo tayaynta hay-adaha dowladda si ay waajibaadkooda u gutaan adeegna u gaarsiiyaan bulshada hadafka afraad wuxuu yahay in la sii wado siyaasadii ku salaysnayd wadar ogolka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga iyo in la xoojiyo sareynta sharciga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba
afarta qodob waa fahmay marka waxaa soo dhan waxay u baahan yihiin kharashaad lagu fuliyo iyo fasilaad waxaa soo dhan lagu fulin karo xagee wasaaraddu ka helaysaa caawimaad ku saabsan sidaad qorshayaashaana aad soo bandhigteen aad ku fulin lahaydeen?
Walaal dee, horta wax wasaaradda gooni ugu yaalla ma ahan, wax dalkoo dhan u yaalla waaye, laakiin dowladdoo dhan ay isku raacday waajibna uu ka saaran yahay in marka la gaaro January 2017 oo qorshuhu ka bilaabanayo, wuxuuna ku egyahay December 2019, in loo raadiyo kharashkii ku bixi lahay hirgelinta qorshahaas. Kharashkaas qeyb ka mid ah dowladda Soomaaliya iyadaa laga rabaa inay la timaado oo ay dakhliga iyo miisaaniyadda ku darsato. Qeybta kale ee ka dhimanna taageeradii awalba aan heli jirno oo siyaabo kala duwan dalka loo gelin jiray, markaan waxaan u yeelnay jiho laga soo galo iyo dhabba la raacaan u yeelnay. Marka waxaan rabnaa in halkaas laga abaaro oo maaragtay dadkii meelo kale isku bixin jirna hadda aan dhihaano hadda annagaa cayimayna wixii wax lagu bixin lahaa, marka saas ay taageerada ku timaado.
Marka qorshaha guud wuxuu yahay in wax allaale wixii taageera ay dowladda la siinayo in ay qorshayaashaas ay soo maraan si qarash walba meesha u baahan yahay loogu jaheeyo.
Waa saas walaal, waxaana aad u badnaan jirtay sanadkiiba dalkan dhowr bilyan oo dollara la yiraahdaa waa lagu bixiyaa hay-adaha kala duwan iyo deeqbixiyaasha kala duwanna. Qorshe ma jiro dalkoo dhan ka dhexeeyey oo jiheyn jiray deeqahaas iyo meelaha ay ku kala bixi doonaan. Marka hadda qorshahan wuxuu u fududeynaya arintaas in meel laisugu keeno. Marka deeqbixiye walba meeshii uu rabay, masalan kuwii rabay inay biyaha ama korontada wax ku bixiyaan halkaasay ka dhexelayaan, qofkii rabay inuu waxbarashaiyo caafimaad wax ku bixiyana qorshihii halkaasuu ka helaya. Marka halkaasaan kusoo koobnay wixii oo dhan.
Marka qorshahan wasaaraddiina ay soo bandhigtay yaa u gudbiseen, sidaan arkayo waa war saxaafadeed aad soo saarteen, yaad u gudbiseen si fariimahan ay u gaarto?
Dee, horta qorshuhu wuxuu ku salaysnaa wadatashi aan la sameynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, dowlad goboleedyada oo dhan, oo aan socdaal ku tagnay. Hadda laakiin maanta waxaan ku daahfurnay golihii wasiirada oo dhan oo wada jooga, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaha baarlamaankana waa joogeen si loo wada dhagaysto. Halkaasaa lagu daahfuray oo loo soo gudbiyey. Dabcan hadhow fulintiisa waxay u taalaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo xitaa ganacsatada oo qeyb lixaadle ka qaadan doona fulintiisa iyo hirgelintiisa.
Marka wasaaradda qorsheynta aad adigu aad wasiirka ka tahay, kaalinta kaga aadan maxay tahay, ma inay soo bandhigaan qorshihii ay dejiso mise dejintii iyo fulintiiba qeyb baa ku leedihiin?
Dabcan marka horena dejintiisa waa annagaa isu duweynay oo qoritaankiisana hormuud ka ahayn. Haddana waxaa nalaga rabaa fulintiisa haddana inaan sidoo kale hormuud uga noqono, oo anaga waajibkeenu wuxuu yahay inaan isu duwid sameyno deeqihii dibadda ka imaanayana, maadaama aan wasaaradda iskaashiga caalamigana nahay, inaan soo ku leexino qorshahan aan ku leexino. Fulintana hay-adihii kala duwanaa ee dowladda dhexe iyo mid dowlad goboleedyeba lahaaba in iyagana aan dhankooda u weecino wixii markaas kharash ay u baahan yihiin aan kala shaqeyno sidii loo heli lahaa.
Xil dhaqangalaya ma jirtaa?
Wuxuu hirgelayaa dabcan wixii maanta ka dambeeyay qorshuhu waa sharci, inkastoo qoraalkii koowaad uu yahay oo ay noo dhiman tahay qeybta labaad inaan soo saarno, oo ah yacni hadda nuqulkii koowaad aan keliyaan sameynay ama qoraalkii koowaad weli qabyaa ku jirta. Bisha sideedaad aan jecelnaa inaan soo dhammaystirno oo wadatashi kale aan ku celinno. Markii wadatashigaas dambe uu dhammaado oo bisha sideedaad aan qoraalkii kama dambaysta ahaa soo bandhigno, hirgelintiisu waxay ka bilaabanaysaa bisha koowaad 2017, waxayna ku eg tahay December 2019 haddii aan laydmo.
Marka waxaa la saadaalinayaa caynta in ay dalka doorasho ka dhacdo oo dowladda ama isbeddel u yimaada, marka isbeddelka ma la falgelaya hadda qorshahan aad dejiseen wasaaraddiinna?
Dabcan waxa annagu sideedaba mustaqbalkan kasii fakaraynay, marka ama annagu shakhsiyaadka hadda jooga inay soo noqdaan inaanay soo noqon muhiim ma ahan. Waxaani waa qoraal dhaxal ah oo dalku uu leeyahay, cid al ciddii timaada oo dalkan mas-uulka ah ay waajib way waajib ka saaran yahay. Anagu siyaasiyiinana waana imaanaa waana isbedelnaa, wax mushkila ama leh, laakiin waajibka meeshan yaala wuxuu yahay hawshan sidii loogu talagalay in loo fuliyo, dadka markaas dalka mas-uulka ka ahna inay fuliyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a Caasha Ibraahin Aadan Cashcuud.
galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay mar kale. wararka ka imaanaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee magaaladaasi uu si buuxda u bilaabay howlihiisa kadib markii weerar ismidaamin ah xalay lagu qaaday kaas oo ay ku dhinteen 14 qof oo 10 kamid ah ahaayeen dad ajaniba 239 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo ay geysteen 3 qof oo hubaysna markii dambana isqarxiyay wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hadaba waxa uu ka wareystay weerarkaasi wararkii ugu dambeeyay qarxiyadaasiba Dr. Maxamed Yusuf Haaji Jowhar oo ka howlgala isbitaalka Park ee magaalada Istanbul
Ismaaciil waad mahadsantahay walaal waan salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha Ramadaan Kariim xalay abaar 9kii iyo barkii 12kii inta u dhaxaysay 3 qarax 3 qof oo ismiidaamiyay ayaa qaraxyo ka geystay airport-ka weyn oo ah mid ka mid ah airport-ada ugu mashquulka badan adduunyada oo lagu tilmaamo ka labaad ama ka saddexaad Ataturk Airport runtii qaraxyaan hadda ka hor wadanka lagu arag bay ahaayeen inkastoo bariyahan dambe qaraxyo wadanka soo badanayeen qaraxyadaas runtii dhibaato badan bay geysteen ilaa hadda waxaa ku dhintay dad gaadhaya inta hadda tirada la xaqiijiyay u dambeysay 41 ay maraysaa 244 hadda waa dhaawac inkastoo intooda badan hadda 100 iyo ka badan ay soo baxeen oo isbitaalada ay ka baxeen runtii qaraxyadu de saameyn xun bay geysteen waqti wadanku uu soo kabanayay oo xiriirkiisu uu soo xiriirku la leeyahay hadda Israa'iil la hagaajiyay xiriirka Raashka oo xumaa hadda lafteeda shalay iyo daraadiyo ay xiriirku soo roonaanayay xataa isbeddel xagga tourismka iyo dhinacaas wax fiican laga filayay marka runtii saameyn xun bay ku yeelatay inkastoo dhinaca kalena runtii aynan hakad badan gelinin oo saacado uu airport-ki uu xidhnaa haddana dib loo furay oo marka horey u shaqada
bal sidee baa dadku u dareemeen bal jawiga guud ee magaalada iyo warbaahintu say u hadal hayso iyo dadku say qaraxyadan ama weeraradan xalay u arkeen
runtii qaraxyadan waxaa loo arkay dee waxa way dadka argagax badan bay gelisay wax loo bartay ma ahayn oo hadda ka hor dadkan iyo dalkan toona lagu yaqiinay ma ahayn midda kale filan waabay ahayd runtii in airport-ka sidaa weyn oo amnigiisa sidaa loo ilaaliyo in weerar intaa leegi oo rag AK ku hubaysan qori AK-47 ku hubaysan inay galaan runtii arrin aad iyo aad loola yaabay oo laga argagaxay bay ahayd laakiin haddana uun dee sida adduunyada kaleba ka dhacday yurub ka dhacday oo meelo badan ka dhacday Paris iyo meelo kaleo badan haddii qof isagu naftiisa inuu halaago oo uu istila doonaya xoogaa waxaad moodaa inay adag tahay hakadkiisu kolay sidaan bay hadda ku sheegeen
dhinacna mau bidhaan bixiyeen oo ma tilmaameen oo ma yidhaahdeen ciddaasa ka dambeysay ilaa hadda laamaha ammaanku oo warbaahinta ma ka sheegeen
ahaa walaal waxaa jira dee urur argagixiso wadankan kolley uun sida adduunyada kaleba dhibaatadan un ay uga socoto halkana dhibaato ka wada markii hore BKK-ga waxoogaa lagu ishay lagu hayay laakiin hadda waxaa loo badiyey oo madaxdu siday hadda sheegeen cadeymaha ay hayaan ilaa hadda Daacish baa arrintan la weeraynaya hadda inkastoo aqoonsiga raggii qarax geystay weli autopsiga waxaa la yidhaahdo lagu xaqiijiyay dadka qofka iyo DNA-giisa weli laysu fiirinayo rasmi ahaan officially aan lagu dhawaaqin laakiin haddana waxaa farta lagu fiiqayaa Daacish
waan gartay wax isbedela oo ku yimi dhinacii ammaanka oo kale iyaga ma la sheegay oo wax isbedela ma la taab ma la sameeyey
dabcan kulli xagga ilaalada iyo waxyaabo badan isbedelnay ku sameyn doonaan bay hadda hadal hayaan laakiin kulli hadda qaraxu wuxuu ahaa wax la soo abaabulayo sida caadiga muddo dheer inta laga soo shaqeeyay ay hal mar geysteen wax hadda markaa meesha yaalla ama hadda baxsaday ama wax kaloo hadda ay filayaan inuusan jirin airport-kiiba shaqadii hadda hor u ka bilaabo uu shaqeynaya sida caadiga ahayd ku soo noqday
gabagabadii dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul oo kale waxay caan ku tahay dhinaca dalxiiska oo waa meelaha dunida dad aada u badan ay u dalxiis tagaan arrintaas sida ay u taaban karto warbaahintu ma ka hadashay oo kale ama saameynta ku yeelan karto
aad iyo aad runtii waa laga hadlay wadankan waa sidaad sheegtay iyo magaaladanba Istanbul waxay caan ku yihiin dalxiiska oo dalxiisyaal ugu yaraan ilaa dad 30 million ka badan baa sanad walba oo soo booqda oo soo gala wadankan oo dalxiis u yimaada ama dana kala duwan runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn xun bay ku yeelanaysaa runtii oo dalxiiska ku yeelanaysaa arrinta aad baa looga hadlay weli lama qiyaasin heerka ay gaari doonto laakiin runtii waxaa hubaal ah inay saameyn xun ay ku yeelatay kuna yeelan doonto
Dr. Maxamed Yusuf Haaji Jowhar oo ka howlgala isbitaalka Park ee magaalada Istanbul ayuu kaasi Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka taleefoonka ugu warramayay.
weerarada lala beegsado dadka rayidka ah ee ay fuliso kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhinta dad badan oo aan waxba galabsan. Qaraxyo ugu dambeeyay ee lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa aqoonyahan dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Fuad Amin, isaga oo ka mid ahaa dhalinyarada dalka dibaddiisa ku dhalatay waxaana ku bartay. Qorshihiisuna ahaa in uu barnaamijyo horumarineed ka hirgeliyo Soomaaliya. Haddaba warbixintan oo arintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xaruntan waa xarun ay naga caawinayso dowladda Jarmalka iyo hay'ado kale oo caalami ah. Annagoo la kaashanaynay Jubbaland ahaan, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxaa qabsaday wax la yidhaahdo shaqala'aan baa ku soo habsatay. Shaqala'aantaas iyo waqtiga dheer ee dagaalka Soomaaliya socday waxaa ka dhashay in dhalinyaradii qaarna ay tahriibaan, qaarna ay Shabaab ku biiraan, qaarna haddii Ilaahay ku ismoogol yahay ay noqdaan pirates ama burcadbadeed ay noqdaan. Haddaba si dhalinyaradaas ku biiraysa Al-Shabaab ayoon ideology ahaan ugu biiray, laakiin ay baahi u geynayso u noqon kuwa ku sii raaga, waxaan uga golleen xaruntan in la furo loogana faa'iideeyo. Xaruntan ma aha meel dadka lagu xabsiinayo oo xabsiya, ma aha runtii. Waa xarun ay dadku ay wax ku baranayaan, dhalinyaradu farsamadii gacanta ay ku baranayaan qaybaheeda kala duwan. Qofku markii uu 6 bilood joogo isagoo xirfad yaqaana uu soo baxay, markuu banaanka uu soo baxo oo la tababarayo.
Horey ma ugu jireen magaalada Kismaayo xarumaha noocan oo kale ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo goosta ama iska soo dhiiba maamulka Jubbaland lagu dhaqaaleeyo?
Maya, waa xaruntani waa xaruntii ugu horreysay ee laga bilaabo weeye, dhismaheedaba hadda socda. Waa markii ugu horreysay runtii laga bilaabo Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Waxaan jecelnahay in uu wax sidaan ugu talagalay ay ku dhammaan doonto hawsha haddii aan la yiraahdo.
Marka dowladda Jarmalka maayada ay idinla soo doonatay oo xaruntaana idin sameyneyna idin tiri, mise idinka ayaa ka codsaday in aad samaysaan xarun aad ku dhaqan celisaan maleeshiyada dhalinyarada Shabaab?
Runtii horta waa su'aal fiican. Qof wax kula soo doonanaya ma jiro ka Jubbaland ahaan, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayada annaga ayaa albaab walba garaacnay oo internationally ama dowladaha ha ahaato ama hay-adaha samafalka caalamiga ha ahaato, annaga u tagno weydiinayna u qoranay codsiyada u gudbinaynay arrintaasi in nalaga caawiyo, maadaama aan u aragnay dib taagan oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo taagan oo arkayno sii socota oo haddii Ilaahay ku ismoogol yahay aanan ideology wax la yidhaahdo ama mabdi'iyan aysan wixii u qaadanin, laakiin wax la geliyey oo baahi loo geeyey ay tahay. Markaanu aragnay baahida iyo codsigaasi waan u gudbinay dowladaha waxbixiya, Ilaahay baa waxbixiya, iyo hay-adaha samafalka kulli waan u gudbinay. Marka dowladda Jarmalka waxay ahayd dowladii noogu dhagnuulaatay kulli ee naga caawinaysa programkan.
Waa gartay, markii hore xaggee ayaad ku dhaqan celin jirteen dhalinyarada maleeshiyaadka Shabaab ka soo goosta?
Wallaahi waa arrin hoose weeye. Meelo badan oo lagu hayo way jiraan oo dhalinyaro badan oo soo xaroota way jirtaa oo iskood u soo xaroota. Meelo lagu hayo oo lagu dhaadheceliyo oo dadka lagu tababaro, amin loogu sheego inay ka qayb qaataan horumarka iyo wax soo saarka dalka iyo amnigiisa in la sugo inay ka qayb qaataan, weelo lagu dhaqan celiyo way jiraan, laakiin ma aha meelo hadda rabo inaan kala hadlo halka hadda.
Marka hadda waad dhagax dhigteen, goormaa la gabagabeynayaa oo la dhisayaa?
Socda barnaamijkani waa faysas badan buu leeyahay. Hadda waxaa socda dhismihiisii baa socda xaruntii markii la dhammaystiro. Dabcan program kala jiro oo barnaamijkii tababarka waxbarashada, haddii Ilaahay ku ismoogol caafimaadka, waxyaalo badan oo kala socda. Marka barnaamij kulley aad u ballaadhan oo fiican weyaan haddii aad leedahay.
Ujeeddada barnaamijkan aad u sameynaysaan maxay tahay?
Dhalinyaradaas inaysan noqonin kuwo luma oo ideology ahaan ama fikriyan waxaysan aaminsanayn, inaysan ku sifoobin oo aysan ku fogaanin, in ayagii aysan naftoodii halligmin oo maaragtay ama aysan isqarxinin ama aan dad kale oo shacaba aysan halligin oo aysan isku qarxinin, in aan u sheegno kuwa waaweyn waxaan ka dambeeyay isma qarxiyaan sababta dhalinyarada ay isu qarxinayaan laftooda inay ogaadaan, in loo sheego ayaan u furnay meesha, oo aan u sheegno waxa loogu shubay in ay baahi u geysay inaysan ahayn wax saxan ayna ahayn. Hadday saxantahay keliya meesha laga qaadi karo dabiin fara weyn waxa loogu dhigaaya kuwan waaweyn ee sal gadaal ka fadhiya daa hoostiisa, hal nin oo weyn uula isqarxiyay maarta. Marka kuwaas waxaan soo koray inaanu uga faa'iideyno oo u sheegno dadkii lagu wacyigeliyo brown washing wax la yaa lagu sameeyo, in maskaxda laga dhaqo oo dad caadi oo normal ay ku soo noqdaan nolosha caadiga iyo amniga caadiga iyo wax soo saarkii ummadooda inay ka mid noqdaan oo ay ciidana wax u sheegaan inaan uga faa'iideyno baan ugu talagalnay hadii Alle.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusnaa in kani uu ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Goon oo magaalada Kismaayo ugu warramiyey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed wuxuuna ka hadlayay xarun gobolka Jubbada Hoose laga hirgelinayo oo lagu dhaqan celinayo dhalinyarada ka soo goosata ururka Al-Shabaab. Dowladda Jarmalka ayaana maal gelinaysa. Warkii kalena uu noo soo socda Sahra.
Waa sidaasi dhinaca kale haddaan eegnana weerarada argagixisada ee lala beegsado dadka rayidka ee fuliyaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo aanan waxba galabsan oo rayida. Qaraxii ugu dambeeyey ee lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood ayaa dadkii ku dhintay. Waxaa ka mid ah aqoonyahan dhalinyara oo lagu magacaabi jiray Fuad Amin, isaga oo ka mid ah dhalinyarada dalka dibaddiisa ku dhalatay waxna ku soo bartay. Qoyskiisana uu ahaa qorshihiisuna uu ahraahday in uu barnaamijyo horumareed ka hirgeliyo Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo aynu dib ugu eegeyno qofku ahaa Fuad Amin waxa aynu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Fuad Amin Umar waxa uu ahaa aqoonyahan da'yar oo ku takhasusay maaliyadda iyo xisaabaadka. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dalka Imaaraadka Carabta isagoo ka qalinjibiyey jaamacadda Mareykanka ee Shaariqa. Fuad ayaa ka shaqeynayay mid ka mid ah bangiyada ugu weyn Bariga Dhexe, laakiin waxa uu doorbiday inuu dalkiisa hooyo dib ugu soo laabto oo uu barnaamijyo horumarneed ka hirgeliyo. Waxaana safarkiisa ku wehelinayay aabihii Amin Umar Abubakar oo V O A-da uga waramay taariikhda Fuad Amin.
Fuad wuxuu ahay nin dhalinyaro ah 29 jir ah. Cumrigiisa wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Abu Dhabi. Wuxuu ku barbaaray halkaas uu ku barbaaray iskuulkii sare iyo iskuulkii dhexe ilaa jaamacaddiisa. Wuxuu ka graduate garoo jaamacadda la yiraahdo American University. Wuxuuna ahay finance ayuu bartay. Wuxuuna ahay CFA min warto oo xagga financiga. Alxamdulillah wuxuu aad u jeclaay oo mar walba aniga xataa igu encourage garan jiray oo mar walba niyadiisa ay jeclayd inuu dalka ku soo noqdo. Waayo wuxuu yiri aabba dalkan aan anigu nagu dhashay dalkayna maaha, waxaan rabnaa dalka aan leenahay inaan ku noqono, waxbaan baranay, wax ku qabsano, business aan noqoto. Anigu businessman aan ahay, wuxuu yiri businesska adiga suubinaysid inaan dalka wax ka develop gareeyo. Shaqooyinka haddii ay jaanisi jiraan inaan dowladda wixii ay u baahan tahay aan markasta cilmigayna ula tago. Marka sidaas darteeda waxaan rabaa aabba inaad gacan igu siisid. Gacan baan ku siiyey, safar buu soo galay Soomaaliya yimid isagoo ambitious ah oo ra'yi badan iyo maskax badan iyo fikrad badan wato. Fikraddiisiiduu halkaan rabay inuu maaragtay ka hergeliyo, Ilaahay ma qadarin, alxamdulillah dhibkaa unbaa yimid. Halkaasaa meeshaana adigu ka qobnay qabrigiisa. Marka uu dhimanayo anigu saacad ka horan kala tagnay aniga iyo isaga oo shaqooyin uu ii diray oo yidhi aabba waxay ahayd inuu iraaco, laakiinse nasiib darro wuxuu yidhi anigu shaqooyin yaraan qabsanayaan ku noqonayaa adiga soo dhameyso. Markaan ka tegayna saacad kadibna waxaa la yidhi meeshii hoteelka aad deganeedeen baa qoladii Al-Shabaab gashay oo meeshii buuq ka socdaa, xabadaha ka socda. Taleefannaan ku bilaabay, alxamdulillah habeenkii bay gaartay meeshaan midkiisa buuqka tagnay. Markasta isaga wax hadda xabad ku dhacday oo dishay ma jirin, laakiin daarta ay deganaayeen isaga iyo nin wasiir ah iyo qolooyin kaleete ayaa kusoo duntay. Dumidii baa marka 3 dabaq oo soo duntay concrete-kii iyo wixii baa ku fariistay oo iyaga damage gaarsiiyey. Sidaasay ku nafwaayeen.
Barnaamijyada iyo mashaariicda uu ku tala jiray Fuad ka hor intii aanu geeriyoonin ayaa waxaa ka mid ahaa inuu dowladda Soomaaliya ka caawiyo dhinaca xisaabaadka iyo howlaha maaraynta maaliyadda, isaga oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa sidii ay arrintaasi suurtagal u noqon lahayd, sida uu mar kale faahfaahinayo aabihii Amin Umar Abubakar.
Runtii waxa waaye muddo hadda sanad axba waxa waaye wuxuu aad iyo aad u dareynayay oo aad iyo aad afkaartiisa ugu badnaayo inuu muddo sanad ah oo arrintan ay ku dhalatay. Marka uu caqliyeystay uu shaqeynayay Standard Chartered Bank uu ka shaqeynayay, wuxuu jeclaayay adigu dhowr travel buu Afrika u suubiyey, dhowr meelood oo Afrika u tegay. Gabon buu tegay, wuxuu tegay Senegal, wuxuu tegay Nairobi, Soomaaliya mar hore marba uu yimid oo maaragtay ayaamo yar joogay uu ka naqday. Barnaamijyo badan buu watay, markasta oo inuu ka shaqeeyo wasaaradda maaliyaddana waxa waaye dhinac kale oo iyagana barnaamij kala waday oo ay u ofargareeyeen markasta shaqo oo consultant ah inuu kala shaqeeyo dhanka financiga. Marka sidaas uu ambitious u ahaay, xiriir badan buu la sameeyey dowladda, wasaaradda maaliyadda, xiriir badan buu la sameeyey hay-ado badan oo maxal dhaha international-ka ah oo dalka maalgelin iyo ku sameynayaan. Niman badan oo ganacsada ahna waxa waaye xiriir waxba uu la waday oo ganacsi in la develop gareeyo waxyaalo ku saabsan yacni afkaar dalka waxyee lagu soo kordhin karo haddii uu finance usoo heli karo ama oo yacni u kaashan karo hay-adahan inkasta maalgeliyaasha deeqgeliyaasha ha noqoto dowladaha carabta, ha noqoto dowladaha European Union-ka, USAID-ka, waxyaabahaasoo dhan oo connection la lahay oo wax ka raadin jiray markasta inuu dalka uu ku kobciyo. Marka sidaasay arrintiisa ahayd. Fuad,
dadka aqoonta u lahaa Fuad Amiin ayaa tilmaamaya in uu ahaa qof dhalinyaro ah oo ay ka go'nayd in uu dalkiisa wax u qabto, sida ay faahfaahinayso Khadiija Cosoble oo ka mid ah dadka sida wanaagsan u yaqaanay Allahu naxariiste Fuad Amiin.
Fuad wuxuu ahaa wiil yar oo aad u firfircoon, aad u caqli badan, leh aragti fog, qorsheynayay mashaariic 20 sano 30 sano waddankan ah oo wax kusoo kordhi lahaa, maaragtay wax badanna ka tari lahaa nabadiisa inuu ka shaqeeyo. Fuad kuma dhalan waddankan, waxaan u malaynaa waa markii labaad uu yimaado, hal mar oo hore inuu yimid dhowr deri jooga malaynaa, haddana markii labaad uu soo noqday bil ku dhowaad uu joogay ahay. Fuad inuu waddanka ka shaqeeyo wax kasta uu qabto ama dowladda la shaqeeyo ama maaragtay mashaariic baraafada ka fuliyo ayuu usoo noqday. Waddankiisa inkastuusan ku dhalanin aad u jeclo wadanimada aad ugu weyn tuhu ahaa, wiil yaroo aad wax u bartay, da'diisa ka weyn, aad u degan, leh maaragtay aragti fog, maaragtay mashaariicda iyo waxa uu ka hadlaay iyo sida uu rabay inuu waddankan uga qabto, war aan kusoo koobi kara ma jiro. Mustaqbalka waddankan maaragtay rajada uu leeyahay waa dhalinyaradaas inay inta yimaadaan gacmaha isqabsadaan ay wax badan ka bedelaan waddanka, iyagoo fiirinaya maxaa keena waxa sababta keentayna inay isku dayaan inay wax ka qabtaan waddanka sida uga bixilahayna ay wax ka qabtaan.
Weerarada argagixisada ayaa ah kuwa had iyo jeer bartilmaameedsada goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, taasi oo galaafata nolosha dad badan oo aanay jirin wax sabab ah oo loo dilay.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi. Fuad Amiin oo ka mid ahaa dhalinyaradii aqoonyahanadaha dalka dib ugu soo noqday ee ka mid ahaa dadkii qaraxii dhowaan hoteelka Naasa Hablood ku dhintay ka mid noqday. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysaneysaan v o a Washington. Qeybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayga ugu waaweynaayo ku celisa.
Garoonka diyaaradaha ee Ataturki ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa si buuxda dib loogu furay Arbacada maanta ah kadib weeraro ismiidaamin ah oo fiidnimadii xalay lagu dilay 240 qof, isla markaana lagu dhaawacay in ka badan 200 qof oo kale. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay in ay dib u bilowday dhammaan duulimaadyadeedii, isla markaana xukuumadda Washington ayaa qaaday tallaabo ay hakad ku gelinayso duulimaadyada isaga kala goosha Mareykanka iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk. Ugu yaraan 10 qof oo ajnabi ah ayaa ka mid ahaa dadka weerarkan ku dhintay, sidoo kalena dadka dhaawacmay ayaa 109 qof oo ka mid ahaa 209 qof ee weerarkan ku dhaawacmay saaka cusbitaalada laga fasaxay.
hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa diirada ku saaray maanta oo arbaca kulankooda iyada oo mustaqbalka ay ka wada xajoonayaan isla markaasina ay isku jiraan Britain. Sidoo kale kulankan ayaa waxaa looga hadlay magaalada Brussels kadib maalmo reer Britain ay go'aan ku gaareen inay ka baxayaan ururka midowga Yurub. Waxay ugu yeereen ka bixista Britain inay noqoto mid degdeg ah. Shirkaasi waxa uu noqonayaa sida la filayo kii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaare David Cameron uu jooga xafiis oo kasii baxayo kadib markii dawladdiisu ay ku guuldareysatay in ay dadkii codadka dhiibtay ay ku qanciyaan inay la joogan midowga Yurub.
Shirkadda gawaadhida Toyota soo saarta ayaa shaacisay inay suuqyada dib ugu laabanayso in ka badan 3 milyan oo gaari kadib markii ay sheegtay in laga helay cilad la xiriirta dhinaca agabka badbaadada gaadiidka loogu talagalay markay shirka galaan ee loo yaqaan airbagska. Ilaa 2 milyan iyo bad ayaa shirkadu ogaatay inay cilad ka haysato qalabka xakamaynta qiiqa gaadiidka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay ka warhaynin waxyeelo ka dhalatay ciladani.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ramadaan Kariim. Hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa maanta shir madaxeedkoodii ay ku lahaayeen magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waxa ay soo gabagabeeyeen shirkaasi oo ay kaga hadleen qaabaynta mustaqbalka midowga Yurub kadib ka bixitaankii Britain ay ka baxday ururkaasi. Wariyaha VOA-da Lisa Bryan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinaya.
Marka laga tago tweetka wasiirka Jeeg u qaabilsan Yurub Thomas Bruza oo ku aadna in liiska cunnada lacagta ku qoran aysan ahayn heerka qarash ee Britain, kulankan ayuu u eegay kii ugu dambeeyay ee midowga Yurub ee ra'iisul wasaare David Cameron uu ka qayb galo, kaasoo sheegay inuu xafiiska shaqada ka tagi doono kadib markii Britain ay u codaysay inay ka baxaan midowga Yurub. Isagoo kadib kulankaasi wada hadalka ahi hadlay ayaa waxa uu sheegay in inkastoo uu ka xun yahay arrinkaasi, haddana kulanka hoggaamiyeyaasha 28-ka ah uu ku micneeyay inuu ahaa mid wax dhis ah.
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations.
Britain iyo midowga Yurub waa in ay raadiyaan xiriirka ugu macquulsan maadaama Britain ay ka baxayso midowga Yurub, xiriir dhow oo dhinacyada ganacsiga, wada shaqeynta iyo amaanka ah.
Over cooperation, over security.
Balse hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa iyaguna u diray fariin Britain, waxaana ay u sheegeen inaysan filan tacaamul gaar ah inay helaan mar haddii ay ka baxaan ururka, taas oo ka mid ah awood u yeelashada isticmaalka suuqa gaarka ee Yurub. Sidaasi waxaa carabka ku dhuftay madaxweynaha Faransiiska François Hollande.
S'il veut rester dans le marché unique, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'il en paye le prix.
Waxa uu yiri, haddii Britain ay doonayso inay ka sii dhahato halka suuq, waa inay bixisaa wax u dhigma oo ay ku jirto inay ogolaato inay aqbasho dhaqdhaqaaqyada xurta ah ee dadka. Ka bixida Britain ee midowga Yurub ayuu qorshihiisu ahaa in looga hortago soo galootiga. Hoggaamiyeyaasha ayaa hadda diiradda saaraya sidii ay hore ugu socon lahaayeen Britain la'aan, iyadoo ay soo baxayaan baaqi ku aadan in la sii xoojiyo xiriirka dalalkaasi, kaas oo bilowday kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Alexandra de Hoop Shiver waa madaxa xafiiska Paris ee German Marshall Fund ee Mareykanka.
It is a crisis for the EU and now it's about how to manage that in the most coherent.
Waa u dhibaato midowga Yurub. Haddana waxaanu ku dhownahay sidii aanu ugu maareyn lahayn arintaasi sida ugu munaasabsan oo ah hab ay ku midaysan yihiin dalalka 27-ka ah kuwaasoo wadaaga aragti kala gedisan oo ku aadan mashruuca midowga Yurub.
Dalalka waaweyn ee midowga Yurub sida Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa hoos ka xariiqay hadafkooda ku aadan in ururku uu mudnaanta siiyo nabadgelyada, dhalinyarada, shaqooyinka iyo dhaqaalaha, balse toona ma ahayn afkaarahan mid cusub.
Warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Bryan ay soo dirtay waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatanna dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Falastiin. Axmed Iiman ayaa inala socodsiinaysa.
Waxaan wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
magaalada muqdisho oo inta badan ay ka dhacaan weeraro qorshaysan oo ay maleeshiyada al-shabaab la beegsadaan goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan iyo hoteelada ayaa waxaa la sheegaa in cududda keliya ama ciidanka keliya ee caabiya ama kula dagaalama goobahaasi ay yihiin ciidamada soomaaliya iyadoo ay joogaan kumanaan ka mida ciidamada AMISOM dad badan ayaa sheegay in doorkaasi uu yahay door ay si wanaagsan u gutaan ciidamada soomaaliya islamarkaana ayba wanaagsanaan lahayd in iyaga tayo iyo tababarba la siiyo si ay u gutaan waajibaadkooda amniga dadka qaarna waxa ay qabaan in marka horeba sababta ay weeraradaasi u dhacayaan ay tahay gudasho la'aan waajibaadka ciidankaasi ka saaran ammaanka dalka haddaba xubinta doodda oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa ka qayb galaya cabdirashiid aadan faarax oo ah sargaal ka tirsanaan jiray ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo cabduqaadir aadan jaamac oo ka mid a waxgaradka ku nool magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysa rabo inaan dhexdhigo waxa ay tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ma guteen waajibaadkooda ka saarnaa sugidda ammaanka aan ku hormaro cabdirashiid aadan faarax
bismillahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay haa way gutaan intii itaalkooda hadday yihiin militariga hadday yihiin booliska iyo hadday yihiin sirdoonkaba
haye cabduqaadir
cabdirashiid aad u mahadsan yahay horta waa run oo qofka marka askarigu uu xaqiisa helo horta wixii amaami oo la fuliyo samaynaya laakiin marka badanaa dowladda iyo waxyaalaha oo ciidanka marka laga hadlayo xaggooda oo ciidanku inuusan marka raydkooda helin laakiin asagana laga rabo shaqo marka waa wallahi way adag tahay aan leeyahay qofka haduusa asagu raydkiisa usa helin inuu shaqo kale qabto aad ay u adag
hay cabdirashiid ma aragtaa in dulduleelada ciidanku ay leeyihiin ay ka mid tahay in iyagu aysa xaquuqdooda haysan taasina ay ka hor istaagayso in shaqadooda sida loogu talagala ay u gutaan
daldaloolka ciidanka qalabka sida oo soomaaliyeed u leeyahay ama waxyaabaha laga tabayo waa daliil wadareed soomaali oo dhan ay wada leedahay ama maamul ha ahaado ama shacab ha ahaada anugu sidaas baan u arkaa wax iyagu ay leeyihiin oo gaar ah oo ilaa hadda muuqda oo la qiimayn karaan inaysan jirin baan aaminsanay
hay cabdiqaadir ma jirtaa dhaliilo la dhihi kara ciidanka soomaaliya iskale ama ha noqoto dhinaca disibliinka ama dhaqanka ama ha noqoto dhinaca difaaca dhaliilo kuu muuqda ma jiraan oo ciidanku ay leeyihiin maxaase ka mid a
wallaahi horta ciidanku ciidankaygu waaye waa ciidan garan waa ciidanka dalkeenna anaga hadda ma rabno in maaragtay aan waxyaalo badan aan sheegno anaga dal burburay oo hadda soo kabanayaanahay oo maaragtay oo soo koraya soo soconaya waxyaalihii badnaay oo tirada badnaay oo ciidamada laga rabay iyo runtii weli ma dhamaysa oo hadda anigu cabdirashiid maan si gooni ugu aadeyn maayo sababt waxa weye waxaan ognahay waddanka iyo xaalka iyo systemka iyo qaabka meesha ay marayaan laakiin waxaa koowaad oo number one ama number two ama number three la oran kara waxa waaye ciidanku hadday helaan xaqooda oo ah mushaarkooda waxaa laga yaabaa shan bilood sideed bilood sanad ciidankii inuusan mushaar helin marka ninka mushaarka asaga qofku markuu asagu kalsoonidiisa oo qoloogixiisa ay meel u yaallaan wuxuu ku fakari karaa markuu inuu ilaaliyo shacabkii dadkii naftiisii dalkii inuu ilaaliyo laakiin hadduu qofku ka fakaro askariga cuntadiisii asaga naftiisii ilmihiisii dhibti ku dhaca aan asaga xataa daryeel uusan helin i don't think so marka inay maaragtay qofku askariga uu protect ama uu ilaalin karo dadkiisii shacabka ahaa laakiin intaasa awooddiisa madihii anugu waxma sameeyaan laakiin way sameeyaan laakiin qofku waa ka awood badan tahay nafsadiisii iyo caruurtiisii iyo gurigiisii haddii wixii uu ka waayo way adag tahay wax kastana
marka maxaa ka muuqda maxaa ka mid a waxyaabaha adiga kuu muuqda oo aad isleedahay dhaliilahaas ayaa keenay mushaar la-aanta ama dhaqaale xumada haysata ayaa qaladaadkaasi ama dhaliilahaasi keenaysa maxaa ka mid a oo haddii mushaar ciidan le ay noqon lahaayeen aysan ku dhaceen
ciidanku horta waxa ugu horreeya oo laga hadla ama ciidan uu kalsoonidiisa lagu hanan kara waa mushaar qofku hadduusan mushaar helin shaqo ma qaban karo laakiin ciidankayga hadday mushaar helaan waxaan aaminsannahay inay waxyaalaha hadda yimaada oo magaciisiga inay fahmi lahayeen sababta waxa weye qofku raydkiisuu qaadanaya marku mushaar helo laakiin ayadoo wixii loo heli kara haddaysan ciidankii wa helin oo problem markaasa iska taagan oo mar kastana dhibaatooyinka badan keeni
haye cabdirashiid ma u aragtaa in mushaar la-aanta ciidamada ay awooddeedii yaraysay oo aysan ciidanku hawshooda u gudan karin sida ciidan mushaar qaata
waa su-aal guda weyn aad iyo aad iyo aadna u weyn aad iyo aadna u weyn waxaan ka soo bilaabayaa siyaasadda dowladda soomaaliyeed waa u masaabixila yacni qabaa-ilkii loo kala daatay dartiis in ay ciidankii qalabka siday oo soomaaliyeed la dhiso ciidanka soomaali tabaysa in la dhiso waa ciidankii tayada badnaa oo cajaa-ib waxaa ciidanka kan ka maqan oo waxyaabaha la taataaban karo oo laga dareemaya inaan khubraagii xoogga dalka soomaaliyeed
markay dawladdi Soomaaliya soo noqoto yaan la oran shaqada ku soo noqdo waxa Soomaaliya ku maamada shatiiba shatiiga ku horeeyo san qaatiisa leeyahay abaabinta aniga sidii la ii ababiyay oo waraaqada soo gadalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ay ii ababiyeen laakiin maanta joogaan u baahan waxaad moodaa taa in laga gaadiyay abaabulka iyo siyaasadda dib u dhiska ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed iyada oo ay muuqato inaan koomiyadii Soomaaliyeed qabiil ku raadsan tahay weyn mashaariix ilaahay waxa maqan oo la tabiyaana waa ciidankii xoogga badnaa oo quluxda badnaa oo sharafka badnaa oo halkalka ahaa maanteena Soomaali uma masaadaxayso in ciidankaas si degdeg ah loogu dhiso waxay ila tahay dhaliilaha ka muuqdaana waa iyagii oo aan midaysnayn oo 10 maamul goboleed iyo federaal kale ah
hay Cabdiqaadir
Cabdirashid horta aad u mahadsanahay wax fiican oo qurux badan oo la soo maray oo Soomaaliya soo maray dhunow shakiyay mar kale aan maadeelinaya iyo intii ka shaqeysay Soomaaliya oo ciidankaas oo markiisa iyo wiisigiisa ka qayb qaadatay aniga hadda Cabdirashid hadda aad gooni ma saaray laakiin madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa anigu aan u dirayo fariin waxa koobaad oo labaad oo ay qabtaan inay noqoto qofka difaacaya hotelka difaacaya ama guriga difaacaya ama madaxtooyada difaacaya waa askari wax kasta ama shaqsi kasta in laga hormariyo siyaasadooda inay askariga difaaca dalka u taagan ay u hormariyaan mushaarkiisa oo aan qof laga hormarin oo xildhibaan laga hormarin oo wasiir laga hormarin oo aan xafiis barayn mulisir min madaxweyne laga hormarin anaa midaas aan rabaa inaan soo jeediyo
yacni dhibaatada kun ka dhibaato oo inaan haysato mid ka mid ah kana diskoonayna intaan maamulkeena iyo siyaasadeena iyo mustaqbalkeena ay ka tarintay inuu nooc kale u yahay inana la yahay waxa weeye ciidanka qalabka sida bulshadiyo iyo maskaxdiyo oo dhisata ciidan fiyow soo saaran karta meeya qoomiyadda Soomaaliye xagee jirtaa nin mutadawac ah oo midna la diyaa midna gaar u taagan midna wax difaacaya oo 18 gobol meel walba taagan oo dagaalkii qabaailka oo badda ahaa meesha ka saaray oo dagaalkii shabahadaha badda ahaa meesha ka saaray oo dagaalkii filiqooyinka diinta oo badda ahaa meesha ka saaray oo aan wuxuu haysta la arag yaa la iska eedaynaya ummadda Soomaaliyeed siyaasadkiiyow iyo ayatiintiiyow hala timaado ciidankii qalabka siiyo hanan lahaa shabadooda markaasi heli karaysa
aad u mahadsantiin Cabdirashid Cabdiqaadir
waan mudan maasha Allah tabaarak
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Cabdirashid Aadan Faarax oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii xogga qaranka Soomaaliyeed iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal xubintan oo kale
aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA ee kala socotii Ramadaan Mubaarak ayaan idin lahaan tiin bay idin leenahay meel kasta naga dhageysanaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen oo barnaamijka aad kaga bogateen qaybo ka mid ah taariikhdii xorriyadda dalka Djibouti haatanna qayb kale oo ka mid ah isla barnaamijkaas ayaad maqli doontaan oo barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu ku saabsan yahay iyadoo toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xurriyadda ee dalka Djibouti Axmed Faarax Cali Idaacha ayaa inoogu soo diyaariyay magaalada Nairobi
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana kulabaad iyo suugaan ku saabsan madax banaanidii Djibouti. Dhegeystayaal, William Shakespeare, riwaayad qorihii gabyaagana ahaa ee Ingiriiska u dhashay, waxaa laga hayaa oraah murtiyeed caan ah oo ilaa maanta ay dunidu ku maahmaahdo. Waa oraahdii ahayd, What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as a sweet. Oo af Soomaali markii loo rogo malahayga noqon karta muxuu magac yahay haddii waxa aynu ubaxa ugu yeero aan magac kasta oo kale u bixino kullayba isla udugii lagu yaqiin ayun baa ka soo kan kamaaya waa oraah ku tiirsan riwaayadihii guuldarro ee uu qori jiray kuwii ugu caansanaa midood waa midda Romeo and Juliet ku magacaaban ee sanadkii 1597-kii uu faafiyey waxay ahayd sheeko jacayl oo hoog iyo ba ku soo gabagabowday qoraaguna si farshaxanimadu ka badatay uu u soo bandhigay maxaase ku keenay had iyo jeer waxay oraahdaasi igu soo dhacdaa mar walba oo aan xusuusto gumaysigii Faransiiska iyo taariikhda halgankii reer Jabuuti ay gobonimadooda ugu kaceen sanadihii 1940-nadii, 50-nadii ilaa 70-nadii qarnigii 20-aad. Si gaar ah waxay tixdaasi igu soo dhacdaa marka la isla soo qaado waayadaas go'aankii uu Faransiisku qaatay kadib 1976-kii, markuu inta tirada rogrogay oo dhan walba ka eegay uu ka badin waayey inuu beddelo magacii geyigaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska. Barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusayna waxay la noqotay haddii ereyga Soomaaliyeed meesha laga saaro in aan la arki doonin lana maqli doonin cid dambe oo gobolkaas ku qabsata ama gobonimadiisa u halganta. Si haddaba dalka maanta Jabuuti lagu magacaabaa uu weligii iyo waaqii gacantiisa ugu sii jiro waa kii u bixiyey degaanada Cafarta iyo Ciisaha. Ha yeeshee halgankii magacdoorintaas waxba uma uu noqon, kumana uu joogsane waaba ka sii dara. Adduunku sida looga bartay sabanba waa cayn, basanbaas joogta ah cid gaar ahaan loogu seeday oo haddana ku dhammaysatay lama sheegin. Qolo barwaaqa inta loogu bilaabay lagu waariyeyna iyada hadalkeeda daah. Waa sidaase Jabuuti waxay gumaysigii Faransiiska hoostiisa ku silcdaba, waxay gobonimadeeda u halgantaba. Sida Allaha u naxariistay Maxamuud Xarbi, wax xaliyayadii u kacay bareer iyo qarsoodiba lagu laayo amaba xabsiyada lagu ilaawaba. Ugu dambaystii 27-kii Juun 1977 ayay gob noqotay. Dabadeedna gabyaagii weynaa ayaa Allaha u naxariistay Cali Afyare la oran jiray, kana mid ahaa maansayahanadii markii la saxariirinayay sida weyn dhulkaas ugu damqan jiray, ayaa farxad la kala batay. Kadib calankii xornimadu markuu ka babaday dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka xeebta. Haddii kolka 1906-nadii Tiiraanyo murugo iyo guubaabo ay gabayadiisu u badnaayeen, markaan waxaa laga fishaa waa rayrayn, waa dabaaldeg iyo bakhanbakh. Markaas buu isaga oo aan u soo araran wuxuu tiriyey gabay dheero uu ku hambalyeynayo Soomaalida guud ahaan, gabay uu ku tilmaamayo dabaaldegii la yaabka lahaa ee xorriyaddii uu helay lagu soo dhoweynayay, dabaaldegaasoo ka dhacay Xamar, Hargeysa, Kismaayo iyo dhammaan magaalooyinka kale ee jamhuuriyadda, gabay uu ku taariikhaynayo madaaficdii loo riday iyo xoolihii mahadnaqa ee badartiis birta loogu boobay, gabay uu ku carabaabayo madax bannaanida dhulkaasi taabay cadowgii weligiisba u gabanayay siduu uga naxay, isaga oo ugu bogaaya wadaniyiintii reer Jabuuti siday ugu guulaysteen aftidii u dambeysay ee laga qaaday May 1977-kii, gobonimadana ay darteed ku taabeen, ayuu Cali Cilmi gabaygiisii wuxuu ku bilaabay: Jabuuti sidaan doonayaa sawdkii loo galaye, surma seegta uma yeelinina weydinkii sugaaye, sacabada xornimadii la rabay waad ku sidataane, soo hoyse guul iyo libaan idinka suulayne, sixirka iyo waraabihii ka guur, sabadadiini iyo loo siibyay xididkii, kuwii idin dul saaraaye saymaha darooraya iyo madaxa sayraaman saxasaxada iyo laydhu waa saban barwaaqaahin, sadkii idinka raagay iyo nimcadu saadan bay imanna saboolnimada iyo gaajadii socotay weeyaane, samaantaas idin korodhay iyo saajacnimadiina Soomaali oo idil qalbigu saaka wowdegaya sacab iyo cayaar bay tunteen saarka dhoomaha ee saraardaaqa iyo goolka iyo sogobaday loogtay sidqadii iyo ardadu waa dhargeen saadda faraxdii. Sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarugii yeedhayay siigada cagti iyo qayladii suuxii cadowgii. Sabi kuu dhashiyo wiil yar waa laga sadqeeyaaye saac iyo waqtigu waa midkaad sahansanayseene saddexdii gumaysigu u dhigay soohdintiiyo beenta sumadda iyo goobtii ku tiil sidigii loo ooday seetadii mid baa goysay iyo suunkii loo xiray. Meelo kale oo gabaygiisan ka mid ah ayuu Cali Afyare wuxuu ku ammaanayaa siyaasiyiintii reer Jabuuti ee hoggaanka u hayay halgankii ay gobonimada u soo galeen wuxuu ina barayaa bixidii gumaysiga hadiiba siday ugu baraareen isla markaasna wuxuu ina dareensiinayaa walaalkaa guusha u soo hoyatay inay tahay mid adigana kuu soo hoyatay sidaa darteed madax bannaanida ay jabuuti ku dhaadanayso inuu isaguna ku dhaadanayo lafo hortii ka jabnaana ay ugu kameen wuxuu yidhi sinta xeebta iyo buurihii quruxda loo saantay siraad iyo if baa nooga baxay ubax salkeediiye sallaanka iyo dhismaha toosay waan sugayay nuurowe singaha niman yaqaan iyo darmaan aad u salaabaysan siyaasada rag lagu aamino saafiya wadaye sabuulka iyo midhaha u baxay wuu si tiriyeene la sinaada qayrkood hadday sabana liiteen sidig bow dhashay iyo dowladnimo suudi loo maray ee samahariiradii iyo ka baxay salowga naareed ee saamigii walaalkaa helo iyo sadada uu haysto si loo dayaba sharaftiisu waa sararahagii seediyo laftay kabantay iyo saabka feeraha ee sasalkii daloolay iyo mudkii saaray laamaha ee hadba saanta meel inaad dhigto socoto weeyaan laba tudo oo kale gabaygaasna ku jira ayuu cali cilmi soomaalida ku dareensiinayaa haddii jabuuti xorowday inay jiraan qaar kale oo maqan kuwaasoo iyaguna iyaga sugaya yaan la moodin in hawshii laga faraxashay dabadeedna la isdhigan ayuu ummadda ku gawaabinayaa wuxuu yidhi masal gaarin saaxiibayaal seerahan rabay ee safarka iyo geedigu dhulkale hawsad caal tago ee sunniya waajib ciiddaada waa inaadan sii dayna war soomaali waa maqan tahay ee seexashada diida iyada oo ay hubaal tahay inuu u dan lahaa weli kuwa dadyo u kale inay gumaystaan u harraadan ayuu xusuusinayaa is-addoonsigii in laga ilbaxay oo ummad ummad kale sandullo ku haysan karta aan hadda dulqaad loo yeelan karin wuxuu yidhi sandulle iyo xoog laga teg iyo sarabka ii qaada sinaan baa dhacday iyo qoolka oo la iska siibaayay soo dhaafiyo aadmigu halkaad weli sugaysaane waabay ahayd dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogoba inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington markana nagula nasta mid ka mid ah qasiidooyinkii nabi amaani rabadaanka.
ودع ودع يا رمضان وفي تعب يا رمضان ودع
codkaasina wuxuu gebagabo idaacadda iyadii galabnimo sahar cabdixamed yaano ismaaciil xuseen farjira idinla socodsiinayay tan iyo intiin toddobada kulmayno xad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah.